Христианский меридиан.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti, vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhije Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava za 5. august, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svete mučenike Trofima, Teofila i drugi. Sveti mučenici Trofim i Teofil i još 13 s njima postradaše u Likiju u vreme cara Dioklecijana. Pošto se nikako ne hteše Hrista odreći, niti žrtve idolima prineti, to beše stavljeni na razne muke. Tukoše ih kamenjem, strugaše oštrim gvožđem, prebiše im kolena i najzad tako izmučene i više mrtveno žive, baciše ih u oganj. Sila Božja sačuva ih nepovređene u ognju. Tada ih izvadiše i mačem posekoše. No Gospod ih proslavi i na zemlji i u carstvu svom nebeskom. Česno podstradaše u Liki 308. godine. Sveštenomučenik Apolinarije, učenik apostola Petra, rodom od grada Antiohije. Sveti Petar ga uze sobom iz Antiohije u Rim i u Rimu ga rukopoloži za episkopa grada Ravene. Došavši u Ravenu, Apolinarije uđe u dom nekoga vojnika Irineja, kome isceli sina od slepila i kroz to obrati ceo dom veri Hristovoj. Isto tako isceli od teškog neduga i ženu vojnonačelnika Ravenskog, te i njegov sav dom krsti. Po želji vojnonačelnika Apolinarije ostao u njegovom domu na stanovanju. Tu napravi i jednu domaću crkvu i prebivaš u tom domu 12 godina propovedajući evanđelje i krštavajući neverne. Od neznabožačkih starešina bio ljuto mučen u više mahova, no svesilna desnica Božja podrža ga i spase ga. Najzad bio osuđen na progonstvo u Ilirik na Balkan, no lađa na kojoj putovahu razbi se od bure i potonu i od svih putnika spasi se samo on, sveti Apolinarije, sa dva vojnika i tri klirika svoja. Čudesno tako spaseni vojnici poverovaše u silu Boga Apolinarijevog i krstiše se. Tada Apolinarije pođe propovedati evanđelje po celom Balkanu, spuštajući se do Dunava. Potom se uputi u Trakiju, gde takođe pod pritiskom velikim širaše evanđelje gospodnje. Posle 3 godine rada na Balkanu, bi proteran natrag u Italiju. On dođe u Ravenu, gde mu se svi verni neobično obradovaše. Čuši za ovo, starešine neznabožačke pisaše caru Vaspazijanu o Apolinariju kao mađioničaru i pitahu ga da li da ga predadu smrti kao neprijatelja njihovih bogova. Na to car odgovori da ga ne treba ubijati, nego samo tražiti da prinese žrtvu bogovima ili da se iz grada izgna, jer veli, ne priliči da se svetimo nekome za bogove, jer oni samo mogu se osvetiti neprijateljima svojim ako se progneve. No i mimo ove carske naredbe, neznabošci udariše na Apolinarija i noževima ga izvodoše. Od teških rana ovaj sluga Božji izdahnu i preseli se u carstvo Božje. Mošti svetog Apolinarija počivaju u Raveni, u crkvi njegovog imena.
Thank you.
Sa verom i nadom u Vaskrsenje, eparhija Šumadijska obaveštava javnost da je 4. avgusta 2020. godine u Gospodu usnuo protojeri Stavrofor Savo Arsenijević, penzionisani paroh Kragujevački pri Staroj crkvi i doskorašnji arhijerejski namesnik Lepenički i Vede Levački. Opelo protojereju Stavroforu Savimu Arsenijeviću biće služeno u hramu Vaskrsenja Gospodnjeg na Kragujevačkom groblju Bozman u četvrtak 6. augusta 2020. godine sa početkom u 10 sati posle svete liturgije koja počinje u 9. Večan ti spomen, dostojni blaženstva i nezaboravni prota Savo. Životopis protojereja Stavrofora Save Arsenijevića. Rođen je 31. jula 1954. godine u Guncatima u svešteničkoj porodici od oca Miodraga i majke Vukosave rođene Bogićević. Osnovnu školu učio je u Guncatima, Kniću i Mrčevcima. U periodu od 1969. do 1974. godine završava Prizrensku bogosloviju. Posle odsluženja vojnog roka 1976. godine prelazi u Šumadijsku eparhiju i ženi se Mirjanom, ćerkom sveštenika Lazara Jagličića. Iste godine, 5. juna, rukopoložen je u čin đakona, a 6. juna u čin sveštenika i postavljen je za paroha drugog zabojničkog sa crkvama u Rogojevcu, manastiru Drača i manastiru Prekopeča. Episkop Šumadijski Sava ga postavlja za paroha 5. pri Stare crkvi, a opslužuje i Doljnosabanačku parohiju. Na ovoj parohiji ostaje do 1. decembra 1995. godine, kada odlazi za Kanadu sa porodicom. Angažovao se oko obnove crkve Svete Petke u Rogojevcu, do gradnje zvonare, kada je organizovao veličanstvenu proslavu. Ovde je ugradio temelj za budući crkveno-parohijski dom. Dao je značajan doprinos u ugradnji hrama Svetog kneza Lazara u Beloševcu od 1992. do 1995. godine, hrama Časnog krsta u porti Stare crkve 1994. i 1995. godine, obnovi hrama Svetog Georgija na Liparu i crkvene kuće 1993. do 1995. godine, a u vremenu od 1992. do 1994. obavljao je dužnost blagajnika crkvene opštine u Kragujevcu. U Kanadi je postavljen za paroha drugog u Vancouveru i odslužuje misionarsku parohiju Kelovni. Postavljen je za starešinu hrama u Vancouveru, gde obnavlja crkveni život u ovoj provinciji među 30.000 Srba. Obnavlja crkvu, kupuje plac za novi hram, osniva biblioteku, pokreće časopis Glasnik, postavlja internet stranicu čiji je urednik do 2006. godine. U misionarskoj parohiji organizuje narod i kupuje crkveno imanje, podižu kapelu Svetog proroka Ilije koja je osvećena 2003. godine. Oformio je kolo srpskih sestara Žere Mironosice i folklornu grupu Jeleče. U februaru 1999. odlikovan je činom protojereja. Godine 2006. vraća se u Kragujevac i 17. aprila prima parohiju treću pri Staroj crkvi. Dana 2. oktobra postavljen je za arhijerejskog namesnika Lepeničkog, a 2008. za vede arhijerejskog namesnika Levačkog. Ima dve ćerke, Anđeliju i Ivanu, koje su stekle univerzitetske diplome na univerzitetima Britanske Kolumbije i Severne Amerike. Odlikovan je naprasnim krstom na dan svoje krsne slave 21. novembra 2007. godine. Ordenom Svetog Simeona Mirotočivog odlikovan je 25. jula 2013. godine. Uređivao izradu više spomenici monografija, 1998. godine spomenicu Svetog Save u Vancouveru, 2003. godine spomenicu Svetog Ilije u Kelovni, 2009. godine spomenicu eparhije Šumadijske, 2013. godine spomenicu episkopa Šumadijskog Jovana povodom 20 godina episkopske službe, 2016. godine spomenicu episkopa Šumadijskog Valerijana povodom 40 godina upokojenja, 2018. spomenicu dva veka stare crkve u Kragujevcu, koja je dobila priznanje kao izdavački poduhvat godine, a pripremao je i spomenicu blaženo počivšem episkopu Savi. Sa svetima upokoji Hriste dušu sluge Tvoga, gde nema bolesti, ni žalosti, ni uzdisanja, no gde je život beskonačan. Dana 4. avgusta ove godine, kada naša Sveta crkva proslavlja svetu ravnoapostolnu Mariju Magdalinu, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Drača povodom slave manastirske kapele, koja je posvećena ovoj sveti deki. Episkopu su sasluživali iguman manastira Bošnjane, arhimandrit Aleksej, sabrat manastira Bošnjanje, protesinđel Luka, protojerej Stavrofor Zaharije Božović, protojerej Stavrofor magister Rajko Stefanović, jerođakon Jovan Prokin i hijerođakon Vasilije Starovlah. U bogonadahnutoj besedi episkop je čestitajući slavu igumaniji, sestrinstvu i vernom narodu napomenuo da je sveta Marija Magdalina apostol svetim apostolima jer je ona blagovestila radost vaskrsenja Hristovog. Po osloženoj svetoj liturgiji episkop je prerezao slavski kolač, a zatim odslužio pomen na grobu blaženopočivše monahinje Magdalene koja je nosila ime po ovoj blaženoj svetiteljki. Zatim je usledila trpeza ljubavi koju je pripremila igumanija Jelena sa žiteljima ove svete obitelji. Na 25-godišnjicu početka vojne akcije Oluja, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije služio je parastos nevino postradalim žrtvama ratnih dešavanja 90-ih. U utorak 4. avgusta, okružen sveštenstvom Sabornog hrama, predstavnicima Srpskog narodnog vijeća i ambasade Republike Srbije i vernim narodom, mitropolit Porfirije služio je godišnji parastos žrtvama postradalim u Oluji, ali i u danima koji su usledili neposredno posle vojne akcije. U besedi koju je izgovorio nakon zaupokojene molitve, mitropolit je istakao da u svakom ratu, a posebno u ratu naroda, svi gubitnici, kao što je rat po sebi poraz, ali i posledica izopačenja ljudske prirode, tako je i slavljanje rata slavljanje poraza. To je još veće izopačenje od samog rata, jer njime se slavi zlo. Vladika rešenje vidi u pokajanju i molitvi. Citiram, kada se molimo za pokojne, molimo se da im Gospod podari carstvo nebesko. Molitvom mi u sebi budimo raspoloženje pokajanja, budimo u sebi potrebu borbe sa ostrašćenošću koja je u nama. Kroz pokajanje se pitamo da li i na koji način doprinosimo zlu. Pitamo se da li produžavamo spiralu zla koja postoji u ovom svetu, poručio je arhimandrit Porfirije. Na praznik svete velikomučenice Marine Ognjene Marije u Livnu služena je sveta liturgija u kapeli spomen kosturnici posvećenoj ovoj svetiteljki. U kapeli se nalaze mošti preko 1000 livanjskih novomučenika postradalih od Ustaša upravo u danima oko Ognjene Marije 1941. godine. Na bogosluženju su se okupili potomci stradalih, ali i vernici koji su došli da se poklone moštima svetih novomučenika. Svetu liturgiju služili su sveštenici Željko Đurica, bivši paroh Livanjski, Srđan Belenzada, paroh Veselinski, Mitar Kerlec, paroh Babički i Predrag Crepulja, paroh Livanjski, kao i đakon Dejan Grčić. Pravoslavne Livanje posebno je obradovao veliki broj vernika pristiglih iz Bosanskog Grahova ovog dana, kao i mnoštvo dece. Svetoj liturgiji prisustvovala je i gđa. Vasilija Broćeta, ministarka rada, zdravstva, prognanih i socijalne zaštite u vladi kantona 10.
Yeah. Thank you.
Vesti iz pomesnih crkava. Patrijarh Vartolomej neće služiti u Sumeli. Njegova svetost, patrijarh Carigradski Vartolomej, neće služiti 15. augusta u obnovljenom manastiru Uspenja Presvete Bogorodice Sumerske u severoistočnoj Turskoj. Ovaj starohrišćanski manastir u stenama bio je duž od 2000 godina versko svetište pravoslavnih Grka sa Crnog mora, Gruzijaca, kubanskih Ukrajinaca i kavkazskih Rusa. Međutim, 1924. godine opustio je usled progona svih hrišćana iz azijskog dela Turske i decenijima bio prepušten svoje sudbini. Tek pre 20 godina turisti su mogli da posete ostatke manastira, da bi između 2010. i 2014. godine Vaseljenski patrijarh uredio da se ovde služi o prazniku kome je manastir posvećen. U liturgijama bi učestvovali episkopi iz Grčke i Rusije sa mnogobrojnim poklonicima. Poslednjih godina manastir je zaštićen od zemljotresa i survavanja kamenja na njega. Ovo bogosluženje na Uspenje Presvete Bogorodice po novom datumu lično je odobrio Erdogan u telefonskom razgovoru sa patrijarhom Vartolomejem, pritom rekavši da turski građani mogu održati bogosluženje, čime je isključio lica ruskog, gruzijskog i grčkog državljanstva. Njegova svesvetost je opunomoćio svog vikarnog arhijereja, mitropolita Kalijupoljskog Stefana, da načal svoje bogosluženjima. Sa njima će sasluživati i silvrijski mitropolit Maksim i zambijski mitropolit Jovan. Pritom se ističe da oni imaju tursko državljanstvo. Manastir Palatin Petru Voda dobio je česticu svetog Nikofora Leproznog. Rumunski manastir Palatin Petru Voda dobio je česticu svetog Nikifora Leproznog, moćnog zaštitnika od COVID-19 i svake bolesti. Deo česnih moštiju doneo je otac Simon iz isposnice svetog Pantelemona u Grčkoj, a na molbu igumanija manastira Palatina Stavroforne Justine Bujor. Otac Simon bio je učenik starca Evenija Carigradisa, koji je lično poznavao svetog Nikofora Gubavog. Novi predsjednik Međunarodne hrišćanske solidarnosti. Za novog predsjednika humanitarne nevladine organizacije Međunarodne hrišćanske solidarnosti izabran je dr. John Aibner. On je poznat po mnogim predavanjima i publikacijama u zaštitu progonjenih hrišćana. Od 1999. godine radi u ovoj organizaciji i učestvuje u razradi svih ključnih projekata organizacije. I poslednja vest u hrišćanskim meridijanima za danas. Parastos po stradalim Srbima, krajišnicima za vreme vojne operacije Oluja, služen je juče u crkvi Svetog Spiridona u Atini. Sa blagoslovom arhijepiskopije Atinske pomen su služili arhimandrit Evsevije, protosinđel Vasilije i jeromonah Ambrosije Vesić, sabrat hrama Svetog Spiridona. Pored vernog naroda, pomenu su molitveno prisustvovali konzul Republike Srbije gospodin Milan Vukosavljević i predstavnici ambasade Bosne i Hercegovine. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećeg slušanja, do sutra, ostajte nam s Bogom.